Il-warna sonri tajab lilkom semjata Campus danwa eman borċu il-program aħna un. Il-program soċjali ta' Campus fejn kull ġimgħa b'diskussjonijiet differenti ikunu qegħdin nifmu perspettivi u ħidmiet differenti li jkunu qegħdin isiru madwar il-gżejjer Maltin. Propju hekk kif issa wkoll insabu fit-tieni ġimgħa ta' Settembru dan il-program se jkomplu magħkom ukoll għall-iskeda ġdida. L-iskeda ġdida wkoll se jkollna numru ta' programmi oħrajn anke ġodda fuq Campus biex intom issemmi għal-lejali tagħna ikollkom varjetà u xelta ta' programmi differenti. Il-programm aħna hawnhekk illum l-erba' kif daqqu t-tokki ta' nofsinhar jerġa' jinsab magħkom. Jerġa' jinsab magħkom flimkien mal-mistiedna li kellna l-ġimgħa l-oħra għal ġimgħa oħra se nkomplu diskussjoni dwar drag, dwar pride, dwar Euro Pride u anke aspetti oħra differenti li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-ħidma li għadha ssir fi ħdan il-komunità LGBTIQ fil-gżejjer Maltin. U intom jekk tixtiequ tkomplu u koll tatu il-parteċipazzjoni ta'kom ibatulna fuq il-WhatsApp tana fuq il-numru 7734-1037. U kif għatilkom il-ġimgħa l-oħra kellna l-Olivia Lilit fejn flimkien magħha tkellemna dwar l-esperjenza ta' Olivia, l-esperjenza ta' drag f'Malta, l-esperjenza dwar il-Malta Got Talent u esperjenzi oħra differenti. Olivia, kif aħna hi?
Tajba ħafna.
Raġet waslet.
La waslet tajba.
Kiku ma waslet, kiku konna laġet. Daċħajn ikkudna għamuċazi. Isma, ġimma bizi, għandek ħafna xtamel.
ħafna.
Smajt li kellek daċħajn ta' ħidma mux ħazin, anka għawdex.
Mela.
Xamilna għawdex.
Użgur, u għajdilom naqra.
Għajdilom naqra, pero dakken il-xejdu l dak il-starter kien. Għaxistaj miss il-main course. Jena, teblow il-Euro Pride, fejnem zewċ Pride March. Jekk l-en saqsu għadin.
Naraw, il-nidin iċekjaw għadin.
Jekk jem ċaxem t-nejn, u għara, għadda kamuna jow.
Mela.
Le, kamuna le, kamuna le, ejja ma morriċem. Isma, kif jent?
Tajba ħafna.
All right.
Qed nirkupra bil-mod niġif tiegħi. Imma tajba ħafna le.
Il-ġimgħa l-oħra tkellemna dwar anke għall-benefiċċju ta' semija li forsi ma kinux magħna dwar fraħar mill-aħħar x'inhu drag, jiġifieri forsi nagħtu daqsxejn ta' idea żgħira ta' x'inhu drag, x'inhu drag artist. Min jista' jkun drag artist, eċetera, eċetera. Ħallum ma nidħol waqt suġġett ta' din il-ġimgħa.
Tajjeb, mela ara. Aħna darba semmejna ħafna punti differenti. Jekk konna naqduhom flimkien, drag hija arti li m'għandix boundaries. Inti bħal meta again għandek canvas tista' tpinġi bliema kuluri trid, bliema tip ta' kuluri trid u tpinġi li trid. Drag hija l-istess vasta ħafna, hija miftuħa l-kulħadd. Anyone li għandu għal-qalbu jesprimi rilu nifsu b'mod kemm xejn differenti. L-aħħar darba semmejnija wkoll li drag mhuwiex bħal meta inti attur fuq palk, m'intix qed tinterpreta karattru li kitiblek xi ħadd. This is you.
Ekku.
Inti bil-mod ta' kif qed tinterpreta l-ħajja, skonċi tkun għaddej, inti jaf tiddeċidi li bħalissa forsi għaddej minn żmien daqsxejn iktar low. Ejja, ngħidu kollox, biex ma nkunux dejjem.
Ekku,
so forsi jiena niddeċidi li nesprimi forsi event li ġrat f'ħajti daqsxejn negattiva, true mużika u show, imma drag xorta. Fir inti tista' tieħu drag u twassal l-emozzjonijiet li trid inti.
Illum li nidħlu daqsxejn fuq il-behind the scenes ta' drag, tkellemna fih il-ġimgħa l-oħra dwarha, però anke dwar il-drag fuq il-medja li semmejna wkoll punti fl-aħħar tal-programm, però anke fuq il-medja kontemporanja u fuq dak kollu fuq il-kultura ta' drag l-ġurnata anke grazzi għas-social media. Però fl-aħħar mill-aħħar qabel nibdew dwar dawn il-punti. X'tammen li huwa s-sinifikat ta' drag fi ħdan il-komunità LGBTIQ?
Mela. Issa, din ħan nitkellimha mill-esperjenza tiegħi.
Iva, muxek.
Tru jiena x'ħassejt. Meta jiena bħala Antwan immur x'imkien, hemmhekk inkun parti mill-komunità. One of many, jina, unik, imma wieħed minn ħafna nies oħrajn li marru event. Meta jiena mmur bħala drag, meta Olivia tasal x'imkien, automatikament in-nies jassoċjaw li hemm drag queen, there is a safe space. U din ħaġa li vera tiċċassani. Meta jkolli show, in-nies jħossuhom komdi li jesprimu ruhom u jistaqsu affarijiet li l-antu anki ma jistaqsuhom lux. Waħda mill pereżempju din ġieli semmejta dil-istorja ma bqajt affaxxinat. Ġiet persuna għad li jisma' għad li jien naħseb li t-tifel tiegħi gay. Okej, sejna. Kolni kuluri kelli l-parrokka r-roża daqsiex. Glitter ma kulli mkien. Għadni kif għamilt lipsing, blanifs, etc. U ħasditni dak il-ħin. Kella speċi ma flima sensa.
Għalt
li għax anki speċi ma min jagħmilha l-mod ta' kif jesprimi ruħu l-gosti tiegħu. Għalt li qed inħoss deep down li t-tifel tiegħi gay. Imma m'għandix idea kif nista' napproċja u naqbad id-diskussjoni miegħu. Għax nixtiequ jħossukom li jkun jaf li ju jien ħanaċċettaħ u kif inhu. Firi, ovvjament il-conversation kienet ħafna twal u tkellemna daqsxejn fuq kieku jien x'naħseb li kieku jien nagħmel li kieku t-tifel tiegħi qed nissuspetta li huwa gej. Imma li belħitni hija li drag fil-komunità gej hija a safe space. Kelli tfajl oħra pereżempju qalt li isma' qalt li jiena gej, qalt li l-mamma taf imma l-papa le, qalt li għax qed nibża, qalt li speċi thank you għax shows tiegħek, qalt li hawn niġi and I can be myself and I feel home.
Ekku.
Xi tliet xhur wara rġajt rajta u qalt li isma' qalt li jismisma' qalt li minn dakinhar qalt li jienu l-mammi jedna lill-papa.
Alright.
So inti Il-drag artist fil-komunità LGBTIQ+, toffri spazju, fejn dak li jkun jaf li anki jekk jien id-dar irrelevanti minn xi xaddej, hemm ħammur u ambjent safe, minn l-imħabba, probabbli ħa nitbissem xi ftit, jew ħa jaqbad xi ħadd xi naqra miegħi. Imma that is the place where I can be myself. U naħseb li dik hija ta' ħadarba saqsejna li inti x'inti tagħti lura lill-komunità inti bħala drag queena, x'tagħti lura l-komunità? Dak proprju dak il-punt li I will do my best sakemm jibqa' li saħħa to offer a safe space fejn irrelevanti inti milli ma se turġej, forsi you're just a straight person li għandek mistoqsijiet fuq dal-kunċett. You can come there. Ħadd ma ħajjiġġudikak, ħadd ħoss l-imħabba u ħadd tnaqgħad f'safe space fuq dil-diskussjoni.
Is-safe space l-ispazju sikur. Kem sar iktar importanti fis-sena 2023?
Ħafna ħafna.
U għaliex, għaliex?
Ara, illum it-tentazzjonijiet perikli il-ħajja n-nifisa hija maġla ħafna. Inti kollox sar mainstream, aħna maġlin il-ħin kollu bil-mobile, social media, taqra l-emails, telefonata, morta x-xogħol, il-ħajja maġla ħafna. And you can get carried away bil-kurrent faċli. Kemm konna ngħidu aħna għax ma tix tinġar mill-kurrent meta konna żgħar.
Meta konna żgħar ħa niftakar.
Il-periklu issa huwa ħafna iktar. Għax bid-device fidek bil-mobile, il-periklu hija literally fidejk il-ħin kollu.
Ekku.
Plus li żdiedu wkoll in-nies li jafu jużaw dal-avvanz tat-teknoloġija biex kapaċi jagħmlu affarijiet ta' inqas tajbin. Allura inti li toffri safe space sar kruċjali ħafna. Għax il-luma u min kapaċi juża il-medja biex iniggesu jweġġa.
Għal semja tagħna. Naf li ta' kull ġimgħa jisimgħuna, ta' kull ġimgħa jisaqsuna ċertu mistoqsijiet u il-kunċett ta' safe space issemma minn ġimgħa l ġimgħa. Però forsi waħda mill-iktar affarijiet illi niġi mistoqsi hija jiena bħala semmi, jiena mbarra, kif nista' noffri safe space, kif nista' nagħti spazju sikur. Kif persuna, l-ewwel ħaġa x'inhu safe space fl-aħħar mill-aħħar, u kif nista' jiena f'dak li nagħmel fl-aġir tiegħi, fil-lingwaġġ tiegħi, inkun spazju sikur għal ħaddieħor.
Ara, jiddependi inti għal min qed tippjana li toffri da' safe space, kemm inti miftuħ li toffri dal-ispazju inti. Jien nħobb nagħti dal-eżempju, jiena nal mixjenza fiskola.
All right.
U ovvjament, part of the topics u actually reproduction and sexual health, etc. Billi jiena il-mod ta' kif jien impoġġi l-kliema u l-mod ta' kif lill-persuni ta' madwar inġalhom inħossuhom komdi, I am offering a safe space għall-istudenti li jafu li they can ask questions. Mingħajr ma aħna ħanidħku b'xulxin jew ħanniġġudikaw il-xulxin. But that is one type of space, safe space, firi mhux neċessarjament qed noħloq kamra. This is a mainstream space ġo klassi.
Ekko.
Imma għal dak il-punċ xin dawk iż-żgħażagħ qegħdin miegħi fil-klassi, bla ġir tiegħi bil-mod li jien qed nurihom li jisma'. It's okay, eħe. Kultanti għaddun naħsibitu maħna li dejja rebit fanija u isma' ħanidħku jew ħanippuntaw, imma speċi le, għal xiex qed jiġri hekk. So b'dak l-aġir tiegħi bħala llim qed noħloq a safe space mal-istudenti. U l-istess fid-djar tagħna. Inti pereżempju dil-ġenitur għal tisma' kif ħanoħloq spazju biex it-tifel jiftaħ qalbu miegħi. Isma', il-lingwaġġ. X'tip ta' lingwaġġ nużaw id-dar. Dawn ħajerġgħu raġaġġilb. Il-mod ta' kif inti tpoġġi l-klima, inti ma tittamelx hemm partikolari, ġast turih bl-aġir tiegħek li inti no matter what. L-tifel tħobbu ħad tibqa' tħobbu.
Ekku.
Qed tilha only when he is ready, he will come to you mbagħad u jiftaħ qalbu. Fili safe space, ħafna nies jaħsbu li trid tagħmel xi ħafna effort jew xi ħaġa fiżika għalih le. It can be a connection ma' xi ħadd darba kelli diskussjoni fuq bank. Hemm kelli show u qed nistenna li l-partner tiegħi jiġi għalija bil-karozza u dal-persuna appoġġa fejni fuq banku. U fetaħ qalbu kemm għadda minn trauma sakemm kien miżewweġ, sakemm fehm lilu nnifsu, ecc. U fetaħ qalbu within 5 minutes. Imma jiena għax smajtu, għajjiena mejta f'nofs tal-lejla, bit-takkuna u ġef saqaj, imma jiena rrid nurih li jisma' dort lejh u li qed nisimak. U għal dak il-moment storja li forsi kien għadu qatt ma qala l-ħadd qabel, krijajtlu safe space biex jesprimija miegħi. Firi safe spaces come in different forms and sizes. Ma nies differi, it can be ma xi ħadd li huwa vera close tiegħek, jew xi ħadd li huwa a complete stranger. Bla ġir tiegħek ħadd turih li jisma'. No matter il-passaġġi tagħna tal-ħajja, we can meet up in a safe space and we discuss something.
U kemm hija sabiħa din, anke fil-komunità LGBTIQ fis-sens, fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd ġej minn perspettiva u aspetti differenti tal-ħajja. Lilin minn dawn l-esperjenzi tal-ħajja, minn dawn il-momenti tal-ħajja, il-performance ta' drag, l-art ta' drag, però anke l-komunità fija nifisa, qed toħloq dawn l-ispazji. Lo ħaġa nirringrazzjak talli anke inti qed tkun spazju għal ħadd ieħor, u naħseb hija importanti ħafna, naħseb li aħna bħala awċin dik naħseb konna daqsxejn neqsin minnha.
Jiena ħassejtni li kont.
Eħe, u jiena wkoll ħassejt ħafna naħseb.
Konna.
Tibqa' miegħek dik fis-sens jien miegħi baqgħu naħseb fimni. Now that I'm thinking about it, issa hekk kif qegħdin hawn hekk fuq qudiem il-mikrofonu tagħmel ħafna sens għal fejn persuna qed jagħmel idrek fuq anke livell nazzjonali u għal fejn jien fil-passat kont attivist anke fuq komunità LGBTIQ. Bi innoqas ta' spazju wassal biex
aħna nagħmlu effort to create. Ekku. Isma' nera, in-nies iridu jifhmu li in-nies li huma gay, li huma trans, minn dejjem kienu magħna fil-komunità.
Ekku.
They are a very big part of the community, għax joffru xi ħaġa quite unique. U hemm se jibqgħu. Jiġifieri li aħna noħdmu biex noffru safe space, taf x'ħajja gwadanja? Huwa dak iż-żagħżugħ li għadu qed isib lilu nnifsu issa, u flok ma joqgħod jgħaddi minn dak kollu li għaddejna aħna sakemm sibna safe spaces. Actually qed nirruħ li jisma' there there. You can find your place and your family ħafna qabel milli kollha din insibu aħna.
Għax għaddejna minn proċess.
Għax għaddejna minn proċess ħin.
Waħad mill-aktar naħseb spazji magħrufin fil-komunità drag huwa RuPaul Drag Race. Semmejnih il-ġimgħa l-oħra hekk in passing. Fejn l-aspett li qatt ma rajt RuPaul qabel. qabel bdejt id-drejk, jiġifieri. Importanza tal-viżibilità u iktar awareness issa anke il-polarità tas-social media li hija polarità qawwija ħafna fis-soċjetà li ngħixu aħna. Kemm qed tħalli effett, kemm qed naraw li anke artisti drag bħal Olivia, bħal oħrajn, jiġifieri, li qed iħallu impatt anke f'Malta. Għat ikun għaw impatt anke jiġifieri qegħdin tħossu għadin, qegħdin taraw li iktar nies forsi qegħdin jiġu, iktar nies forsi qegħdin. Jien personalment inħoss li f'dawn l-aħħar ħames snin jisu kien hawn increase ta' drag artist. X'wassal għalla pereżempju?
Ara, ovvjament RuPaul huwa through a business kind of framework inxul jagħmel xi ħaġa importanti ħafna. Imma l-opinjoni, għen dan kol l-opinjoni tijaj, ġifiri għaf xaħat tiħor jgħidli ma naqbilx. Punta kollox. Fl-opinjoni tijaj, Rupo li rnexxilu jagħmel huwa tefa drag li kienet l-Amerika is quite a big market. Anki għal raġuni trudi history, eccetera, nafu li kien l-uniku safe space again kombinazzjoni fejn nies li huma queer li jew jassoċjaw ruħhom mal-komunità LGBTQ jistgħu jmorru bil-lejl, taħt l-art, isibu spazju fejn jistgħu jkunu minhuma mingħajr ma jisparawlhom u jiġġudikawhom kif kienet jiġi f'dak iż-żminijiet. RuPaul li jagħmel qabad id-drag u poġġija bħala mainstream. Isma, a drag if a show is a good show, it can be worth li tkun fuq it-televiżjoni u jara kulħadd. U din ġabet, again, opinjoni tiegħi, mewġa kbira ta' żvilupp fl-arti ta' drag innifisha. Aħna drag fil-bidu konna naraw bħala ġuvni li libes daqsxejn ta' parrokka, naqra lipstick u lest. Daqsxejn ta' takkuna barra bid-daq lest tal-show. RuPaul wera u l-artisti li jkunu fuq is-sensiela li you can elevate. Infatti ġabet mewġa kbira anki jew Malta. Jiena ma nistax noħroġ kif ġibu laħaq b'daqsek li b'daqsxejn lipstick u barra, dak huwa jiena meta kont żgħir mhu l-karnival u nilbes ta' tfajla. If you're doing drag, issemm l-standards u l-speċi ta' xi trid tilħaq.
Hija pożittiva f'sens meta ngħidlek l-ewwel ħsieb tiegħi inizjali huwa tajjeb mela għandek anke il-professjoni, kif semmejna ġemalori farmaħdina professjoni, hija passjoni, hija spazju. Faħat jħor jista jivelata miħu, pero għandek livellu kol ta' ċertu, ta' livellu għoli li ġgudant mux kol ħattu għossu għacċassibli li għamlu.
Ismani, biex tilħaq ċertu livell indreg, hija one very time consuming, hija wkoll very expensive. Inti l-lum biex tixtri parrokka, għan tista tixtri parrokka, tixtri parrokka, tista tixtri parrokka ta' 20 euros, mbagħad tista tixtri parrokka ta' 80, 160, 300, 500 euro parrokka.
Jmurru daqshekk
jiġifieri li qed ngħidu li inti dan il-livell li issa mexa fuq mewġa internazzjonali ipoġġi pressure fuq l-artisti stess li inti trid tolli l-game tiegħek kemm jista' jkun. Mhux bil-fors li inti trid tkun bħal xi ħadd, jiġifieri inti mhux bil-fors ħatajt isma' ftakar drag hija espressjoni libera ta' inti kif tara lilek hemm barra.
U dak huwa l-punt.
Jiġifieri u dik il-ġilidnija, isma, biex tkun drag artist m'għandek xalfejn tkun top notch ton fuq nofs miljon u tmur fuq RuPaul's Drag Race. You can do that anke fil-komunità tiegħek. U naħseb li dik kienet biex hawn Malta qed naraw trend li drag artist żdiedu. Isma, hemm livell sabiħ, it's a profession. It's mainstream, jaf bija kulħadd bħal mu RuPaul. Imma ħana fil-komunità tagħna, we can still do some things, m'għandix għax l-Amerika l-Amerika, no. Inti l-komunità, jiena ġieli kien jgħidu li għax hawn Malta m'hawn xejn, ma ssib xejn x'tagħmel.
Imma hawnx tagħmel Malta, hawnx tagħmel f'sens.
Tagħtux xi isma, you have to show up. Ir-rappreżentazzjoni, jekk inti ikun hemm show, mur. Jekk hemm drag artist hija ġobar, mur xu drink. U għajt kelma ma dik il-persuna. Fir jinti il-komunità miex tfaqqasu bajku. U tinaqqat komunità you build it.
Ekku, ekku. U li naħseb xi ħaġa l-esperjenzajta jien żgur anke f'għawdex, ma għawdex ma jkunem xejn, għawdex ma jsir xejn, għawdex li fimli mhux ngħid li jsir ħafna, però jsiru ħafna attivitajiet żgħar. Li ħafna nies forsi xi kultantx jirrifjutaw li jattendu, jew jgħidlek isma' jiena mhux ħanniġi jew u anke f'Malta tajjeb jiġifieri, jiġifieri u il-livell ta' din isu il-biża li xorta għaw f'Malta fejn fil-karta edin l-ewwel għalt minn snin wara xulxin fuq livell internazzjonali l-liġijiet huma li huma edin niċċelebraw Europe Pride din il-ġimgħa però xorta għaw din naqta' ħeżitazzjoni biex wieħed jattendi.
Hemm differenza bejn li jkun hemm miktub fuq il-karta u il-persuni on a day-to-day basis xed jesperjenzaw. Firi inti b'mod legali eħe tista' tiġi l-ewwel jekk il-liġijiet isiru. Imma mbagħad it will take many, many years. Inti dinija xi ħaġa kulturali. Aħna kif inħarsu lejn xulxin. Kultant tiġi wkoll minn posta biża. Li jien dak li nibża x'jiena ma nifhimx. Jien pereżempju jiena meta skoprejt li jien gej u bdew jagħmlu sens ġo moħħi, pereżempju jiena u veradist kien għajda ma hija verità. Jien ġo moħħi kelli mela jiena gej ġuvni, mela ġuvni jista' jkun gej, u ġo moħħi li tfajla tkun gej. Ma stajċ namel sens minna.
Alright.
Firina li raġel iħob raġel iħor ġomuħ kienet tamel sens because I was experiencing it. Li mara tħob mara, ġomuħ jaxi għatm esperienza jidok, ma kif jista jkun, ma feċi tista tiġri. Firi issa coming from a gay person.
Pero ma zmin, ovvjament, saqsejt il-mistoqsi.
Saqsi, sirt naf persona li hija gay u spiegat li, bil-mot għamilt ħbieb li huma aktar diversi, jew bdejt nisma' stejjer differenti, u bdejt tgħallem bil-mod. Lum l-akbar ħbieb tiegħi huma koppja gay tfajliet. Firi f'stess ma ngħaddu minn proċess. Jiena li jien gay, aħseb wara persuna li hu straight, għaddej bil-ġurnata biżi tax-xogħol tiegħu. U random li ħajara klip fuq Euro Pride jew xi ħaġa u jgħid peċi jisma'. Biex il-mara kif ġara din kif inbidil nek, fim biex qed jiġri hawn. Fir inti out of fear tispiċċa titkellem u tgħid ċertu affarijiet li.
Però jien naħseb hemmhekk huwa l-mument u grazzi li semmejtu għaliex din interessanti ħafna. Hemmhekk huwa l-mument fejn persuna għandu l-għażla. Mela, għandu jew l-għażla li jistaqsu jitgħallem. Jew għandu l-għażla li jżomm lilu nnifsu ġakaxxa u jibqa' mhux edukat fil-proċess. U naħseb dik hija l-għażla li rridu nsaqsu ta' kuljum u rridu nagħmlu ta' kuljum fuq aspetti differenti tas-soċjetà jiġri mhux biss.
Mhux
biss fuq dan l-aspett biss. Il-fatt li ovvjament illum il-ġurnata qed insemmu, semmejna numru ta' punti differenti għal mill-aħħar. Anke bħala persuna drag, jiġifieri persuna li qed tagħmel l-arti li inta artista, l-element fih innifsu, ma l-aħħar inta artista, jiġifieri dik l-identità fija nnifisha ta' persuna drag, persuna gay, però ta' artista x'ifisser, x'ifisser għalik u x'ifisser anke għal soċjetà 10 u 20 sena oħra fejn ħammorru.
Ara, jiena toġobni ħafna, kien hemm punt li Catherine semmiet minn Sayers Ball u qalet li huwa sabiħ li inti dak kollu li ngħaddu minnu ma jintesiex. Jiena meta inħares lejja at this point nara li jiena sibt li l-nifsi. Jiena qisek għandek ġiksow il-famuża tal-ġiksow puzzle. Li inti għandek ħafna pieces differenti. U at one point, tiġi f'punt. Mela, ħajġu żminijiet f'ħajjitna bħal ma naf li ħafna jesperjenzaw fejn inti tħossok li l-ħaq tilqih. L-affarijiet sejrin ħażin, għajjejt, m'għandekx il-motivazzjoni biex tqud mis-silqih. Minn hemm, you can do a choice. U tgħid isma' jiena x'ħan nagħmel, ħan nibqgħu isfel. And this will be a very difficult time. Għax l-erja ta' madwar mis sabiħa, jew ħan nibda ngħix ħajti ta' min jiena. U taqbad il-puzzles, taqgħodhom kollha f'daqqa l-biċċiet u tara puzzles sħiħa. Jiena through id-drag, through l-arti, through support li sibt mill-komunità stess, jien ftakar, il-komunità gay stess ħolqot l-ispazju fejn jiena nifjorixxi. Jiena li kieku ma kienx, il-ġimgħa l-oħra semmejnieh, il-kunċert tal-Pride u d-Drag Queen Competition. jien jafsal l-lum kiku għadni ma varaj ċejn u ma l-ċejn. Firi, il-komunita stess li liħol itli spazju u jien aħtaftu.
Proset.
And true drag, jien aħsebt li l-nifsi. I know it sounds cliché, jitin stemma daqxajn ċizi, ma vera li jiena true din l-arti, anki jienu niprepara u nisma l-mużika u nitkellem ma n-nies, ġejta u nitkellem miaka. Dejjem qed niskopri xi ħaġa ġdida fuq il-komunità tiegħi, fuq jiena. What makes me happy as a person? Jifieri dawn l-elementi kollha flimkiena irrid nagħdihom il ħadd ieħor. Mhux neċessarjament biex ħadd ieħor jibda jagħmel drag, jiena minix xi kampanja biex kulħadd jagħmel drag, imma li dwar isma' sibu dawk l-esperjenzi li they make you feel whole as a person. Li jien x'int ħares fil-mera. Tejt ismara, jiena gej, jiena għandi xogħol full-time f'dak is-settura, għandi ħbieb li nħobbhom u jirrispettawni, inħobb nilgħab xi sports. This is jiena, dan hu jiena, I feel fulfilled. Filgħu dak li jien nipprova ngħaddi l-ġenerazzjonijiet li ġejjin, li whatever it is that makes you feel full. Bħala persuna, fitxu ħad tagħmlu.
Ħankun daqsxejn xettiku, il-ġenerazzjoni li tiela. Trid trid dawn l-affarijiet fis-sens hemm din ir-rida ta' willingness ta' aspettazzjoni. Ma nafx u ngħidlek forsi naqsam l-esperjenza tiegħi biex anke infisser daqsxejn il-kuntest li bħala attivist LGBT fawdex u anke f'Malta li xil-ħidma hija fl-istess iż-żewġ tejjeb. Inħoss li f'dawn l-aħħar snin l-attiviżmu naqas propju għaliex l-idea li Malta qed l-ewwel għandha tajjeb u l-ħażin tagħha għaliex meta l-ġlida tkun quote unquote il-baħta u ma tagħha ma tfarallek xux. U għawdi ċertu apatija ta' isma' ċertu noqas ta' mhux ħajlek apprezzament, ma ta' mhux għall-apprezzament, imma noqas ta' acknowledgement tal-ħidma li kellha ssir. Min ġenerazzjoni li hija l-ġenerazzjoni jisu xejn mhux xejn, daħal mill-aħħar tant hija għal ċertu botot hija norm quote on quote għal noqgħod ta' kelmajja normali li għalfejn għandi nkun membru tal-community LGBTI jekk fl-aħħar mill-aħħar dawn kollu li għamilna huwa biex ma jkun hemm dik id-differenza, dik id-distinzjoni. Ma nafx esperjenza ħieġa, għax esperjenza kuljum u nirrabja kuljum.
Li ara. Iż-żgħażagħ li għandna.
Mhux għax aħna xi anzjani, ta' imma
hemm ġenerazzjoni.
Hemm ġenerazzjoni iva.
Jiena kont jienu nikber kont diġà bdejna n-esperjenza u ħint vera żgħar imma tagħha ħafna ħafna. Illum il-ħajja tant imaġla li sar kollox about me. Again, din kif nara jiena.
Bissa
jiena naħdem fl-edukazzjoni, fil nara ħafna t-tfal. Ma, tant it-tfalet jesperienza u ħajja maġla, nuqqas ta' ħin forsi ma' ġenituri jamlu ħafna ħin u għekkidhom il-mobile, influenza kbira minni s-pajizi differenti, tru social media, etc. Jien nħoss li saraw dil-feeling ta' kollox dur madwari. Allura jekk jiena inħossni tajjeb jew tajba ma jimpurtanix minn ġara qabel biex jiena nħossni tajba qiegħda komda issa jew minn ħadd ieħor li forsi mhux għaddej minn patch tajba. Allura isma' l-aqwa li jiena tajba, l-aqwa li jiena ġbid video għal fuq TikTok and I look good and I'm happy bil-biċċa xogħol u tieqaf hemm. Plus li il-ħajja tant saret maġra li t-tfal maċ ikollhom ħin biżejjed biex jirriflettu. Aħna qabel konna niġu bord kultant. Niġu bord, ta' inti fa' naħseb fuq xi ħaġa, unpinġi fuq xi ħaġa. Illum it-tfal m'għandhomx dik l-opportunità. Again, exceptions jeżistu dejjem. Imma t-tfal għaddej jingażdaw, isma', tmur l-iskola, mbagħad tlaħħaq mal-baleh, mbagħad għandek il-mobile, u l-inkollu you're actively scrolling, eċetera. Li sar jisu xejn mhux xejn.
Ekku. Din semmit ta' jiġifieri f'programmi passati semmit il-boarding kemm importanti li npoġġu bil-qiegħda nkunu board. Għall-kwarta nofsija nkunu m'għandniex nagħmlu. Li anke jiena nsib diffiċli li l-imġunati jekk il-kalendarju ma jkunx ippakjat. inħosna ħażin, ngħid I'm lacking, jiġri.
Mela tiġi mbil ta'. Fis-sens u għalhekk qed ngħidlek dak tfal, it's not a choice.
Ekku.
Tant mis-soċjetà qed jassorbu l-isma l-ħin kollu on the go, mbagħad sports, u ma tmurx smurek, mbagħad tmur il-music, u mbagħad għandek il-mobile u
tmur privat, tagħmel
the trends li għandek fuq is-social media mela ħadd allura, so you need to work on it. It's tant telaw
pressjoni.
Mela. It creates a lot of pressure, no?
Haf,
anke, ekko, ekko, su għandek il-pressjoni kolla fuqek, mbagħad m'għandekx enerġija biex tiffok, isma, how will I give something back to the community?
Ekko.
Għax tant l-enerġija qiegħda kollha ffukata fuqek biex inti tkampa mal-pressures kollha għandek fil-ħajja tiegħek, mhux ħajib għalek saħħa
biex to deal with something else.
Ma l-affarijiet ta' barra.
Punt interessanti, I mean, interessanti li nitkellmu fuq dal-punt li għandu x'aqsam mad-drag. Imma huwa interessanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb li again, id-drag qed jagħti dak l-ispazju mena mhux persuna forsi jirrifletti. Jiena l-ewwel darba li ntqajt miegħek kien propju mingħajr ma nafu is-sena l-oħra Pride il-Belt Valletta fejn int kont fuq il-park tippreżenta. Jien kont qiegħed fuq it-talax tal-park mistenna li xi ħadd jippreżentani u mraqqa waħda tlajna tnelli aħna mingħajr ma nafu li tnelli aħna għawċin biex is-sena l-oħra kien.
Is-sena
l-oħra kien. Li interessanti anke dwar kif is-soċjetà taqgħet in-nies flimkien. Soċjetà taqgħet in-nies flimkien u dawn l-avvenimenti jaqdu in-nies flimkien. Illum ġurnata hekk li artista hemm ċertu skill ta' preżentazzjoni, skill ta' iżomm in-nies attivi, iżomm in-nies engaged. Hekk kif tara li forsi l-Oliv jak ħames snin oħra, fejn tal l-Oliv jak ħames snin oħra, ma nafx hekk.
Kun
għadha bit-takkuna, xi platform oħra, xi platform hekk bħal ta' Spanja. Fejn tara l-Oliv anke fil- Għadha nistgħux ngħidu li Europe Pride l-quċċata tal-komunità LGBT għall-inkwittija jew stess wara l-ġemandiera x'anam. Li hemm ħafna stamel ta' jiġifieri tinkwetax xi bl-aġenda twila. Imma eħe dik dak huwa l-punt.
Ela, ħafna nies jaħsbu li Pride mela għan nies li mela in-nies li jiġu jara jkunu parti minn Pride, għalihom Pride hija ġimgħa.
Ekku.
U spiċċa kollox hemm. Nella fil-verità, nies li għandhom bżonn jisimgħu ċertu messaġġi, nies li għandhom bżonn jitilqu minn fejn qegħdin u jiġu fejn qed tagħmel ix-show inti for a safe space, nies li għandhom bżonn jitkellmu jaqsmu qalbhom ma' xi ħadd on an experience, qegħdin hemm is-sena kollha.
Ekku.
Jiġifieri u din importanti ħafna li waslu għali nies li huma attivisti u li ma jiżdejqux iwaslu li ħinhom u wiċċhom inkluż. Out there għal-komunità. Qegħdin hemm to support you mhux fil-ġimgħa tal-Pride biss. We are there all throughout the year.
Ekku.
Għax jiena ġifieri qas nimmaġinani li isma x'għamel nagħlaq il-bieb, ġifieri ma tadax każ.
Kemm importanti imma Olivia għalik issek, Olivia, kemm importanti?
Ħafna, ħafna.
Kif tfisser hekk ġien tinteressana
ħafna. Għalija u hemmhekk fejn nimmaġina xi jkun hemm. Jien dejjem nimma ġurnata b'ġurnata, isma, how can I grow bħala persuna? B'din l-arti, fejn nista' mur, kemm nista' nagħmel impatt fuq nies. U jien naħseb li in the next years, hemm ħafna proġett interessanti, hemm ħafna idejat ħelwin, ma jiedu daqsxejn ħin fil għadha mixjin bil-mod fuqhom biċċa biċċa.
Interessanti.
Ma jien għalija importanti ħafna.
Isma' fehmni xi ħaġa qabel immorru għall-waqgħa tal-mużika. Mela jiena għalu li darba. Li met idkollok house of xi ħaġa. Femili naqadin hiex mitluf.
Mela stenna. Jien għandi house of Lilith, imma għax minn Olivier, imma tiegħi flat u qiegħda waħdi biss.
Single talent.
Single talent.
Flat li żgħin. Xi tfisser mal-kunċett jew ukoll.
Il-kunċett tal-house għaw Malta għandna ftit ukoll, però mhumiex b'saħħithom. Bħal barra, xinu l-idea? Barra jeda, mel-enti, you're a drag artist, well renowned, għandek il-bars li jaħdmu miegħek fentati x-showsom, mbagħad ikun hemm artisti li għadhom ġodda. Barra minn Malta, you need to travel a lot, jew forsi tkun għadek minn xi esperjenza u jeddaqxejn waħdek, and this drag mother tieħdok taħt il-ġejna taħħa.
All right.
U tkun parti mill-house taħħa.
Okay.
U fil-house jiġri tal-hemm kif tħid il-kostumi. It-tik spazji gigs jobbars biex intibda taħdem u taqla l-flus. Tal-hemm kif timprovja l-makeup, ecc. Fil-houses barra minn Malta huma b'saħħithom ħafna. Għax inti għal min għadu jibda u mhux stabilit u m'għandux flus, ecc. Ħad offri ġwejnaħ. Fejn dak li jkun jista' jibda jiżviluppa bħala.
Malta għandna dawn li.
Għandna. Imma huma daħna żgħar. Il-ħawsis li għandna u Malta huma iktar grupp ta' ħbieb li jippreparaw ma' xulxin u li jesprimu ruħhom ma' xulxin, jissapportjaw ħafna u kunu ta' influenza ħadd ieħor. Imma mhux il-ġest propju
tal-ħawsa oriġinali li xi ħadd ikun iktar stabbilit u jagħti spazju. Allora jiena niġi, ħanajlek jiena niġi Sunday brunch fil-ħawsa. Iva, fil-flat. Mal-partner qatt ma ħadd avokado f'ħajti. Vi sena uno filo l'unigiornata dei l'avocado fulodo e dicevi e ma non ne non ti prova ne fem e metà scontaiba bisco e allo le si da passa is man ammalo allo a musica e ma se ne sembra il tema ufficiale ta Euro Pride al din il gema we got pride and but non so se l'Olivia li mu ma li idoli ta Olivia fil comunità drag ha te quello che sta per da cena
la
I spend my life back off the line, fading my shine, won't hide no more. You can try silence my vibe, but nah. No limitations of this invitation. Everybody's looking for the celebration. The color will spice up the nation. Nah. Don't tell me I love
Got Pride hemmhekk tema uffiċjali ta' Euro Pride Valletta 2023 propju Euro Pride li bħalissedin n-esperjenza u edha tiġi organizzata fil-Gżejjer Maltin. Olivia. tajba din, eh?
Tajba.
Ġibna l-Europa Malta.
Lew li għandek poġġejna lill-Malta bħala fuq il-mappa kif jgħidu.
Ekku, ekku, ekku.
Il-snin ta' ħidma minn attivisti, snin ta' ħidma anki input ovvjament daqsxejn politiku minn hawn u minn hemm, eċetera. Poġġejna l-Malta bħala pinn fil-settur.
Din hija 16 il-Pride, the 19th one f'Malta, jiġifieri u ġimgħa l-oħra tieni waħda f'Awdi.
Mhux hekk insemmuha. Imma għadna babies.
Għadna baby u babies. Imma jfimni.
Imma pass pass. Sena diħla 3.
Is-sena tirazzini, s-sena tirazzini, jitħol l-skola,
jitħol l-skola,
konnina l-borra t-loħat l-om laħad LGBTI plus goals, u bista ħata għala 8, t-loħu ħata għamil il-praċet, t-loħu jidħana raw,
kifani
ċelebraw, din, xlipsa ħan il-bsu, eccetera, eccetera.
Ekku, ħalli għalina.
Ista l-gris, ma naraw ma ħajkun il-parina.
Parina,
isma, fiddena jitkelmu dwar il-houses u dwar il-konċet li jinti kollok, direct mother li tkun forsi daqsxejn iktar stabilita. Speċjalment fl-Amerika u l-konċett Amerikanu hemmhekk ikun hemm dawn individwi li jibdew ikollhom spazju tagħlim taħriġ kif għandhom jużaw il-proġett ta' direk. Ovvjament Malta bil-iżgħira forsi l-kunċett jeżisti imma daqsxejn differenti. Forsi xi isma' min huma d-dreg idoli.
Drag idoli.
Kellek ċans taħseb għax għana waqt il-wuf tal-mużika. Għajna konvenzjon ma tajtex. Ma tajtex ċans taħseb.
Le ara, ara. Persuna li jiena. Il-gost tiegħi vera jvarjaw ħafna.
Ara,
per eżemp, jiena drag queen li vera namira hija Sasha Valour.
Ok.
Sasha Valour is a very talented person u apart li hija artist fenomenali. Brava ħafna.
Right.
U anki rajt artikli mill-li kitbet u smajt intervisti tagħha tgħid. This is how inti taspira li
right.
Li tkun vera dak. Ovvjament imbagħad hemm aspetti oħrajn, hemm aspetti bħal m'hemm Jinx Monsoon li jiena li hija the highlight of cabaret with comedy, etc. Hija ta' aspirazzjoni kbira. Bianca Del Rio li tieħu il-komedija.
Smajt. To a different. Li ta' smajt fuqha.
To a different level għax għandha il-wit tagħha when it comes to jokes, jinigżu imma twassal messaġġ through iċ-ċaj tagħha. Fi dawk huma naħseb ftit mill-lidu li tiegħi għall-qalbi ħafna.
U għal dawk l-individwu li qed isemgħuna, tgħidu sma jiena kif nista' nibda drag? Kif? Nażel isem, kif nibni personalità, hekk x'tips tagħti anke mill-esperjenza tiegħek.
Ara, becoming a drag artist huwa proċess sħiħ. Jiena ili nagħmel drag issa dawn l-aħħar sentejn, naħseb, u jiena xorta għadni nħossni nitgħallem xi ħaġa kull darba li nidħol in-drag. Litteralment. Għax inti tinvolvi ħafna xogħol, fis-sensu din hija li n-nies forsi ma tantx jifhmu, li inti to become a drag artist, ejna bdew mill-ismela, inti bħala persuna, x'tip ta' karattru inti? L-arti tiegħek, mela, jekk inti raġel u ħadd ittepja fis-sess femminili, ħadd isma' jiena x'nara sabiħ fis-sess femminili. Hija il-parti fiżika, allura jiena ħa nkun fashion queen fejn jiena ħa nibbaża kollox fuq kif nider, fuq il-forma ta' ġismi, eċetera. Isma' jien iktar kempi, per esempio, jiena bħala persuna jaffaxxinani il-moħħ tal-mara. Il-mod ta' kif jaħdem u jinterpreta l-affarijiet. U minn hemm ġibt il-kemp, il-fan mill-aspett femminil. Fatti jiena bħala drag artist, I'm all about kemp u ċajt u komedi u lop u sfina. Minix it-tip li għal-kemm ġieli kelli nagħmel gig per eżempju ġo klabb fuq box.
Okay.
Ma l-oħrajn jagħmluhom.
Ekku.
So tibda minn hemm, isma' inti bħala persuna x'karattru inti, kif tesprimi ruħek, kif tarak, jiena f'persuna li super ċajtir, super funky, imma mbagħad id-drag tiegħu u is very dark. Very dark and act ill. Għax hu il-mod ta' kif jesprimi dak kollu li għadda minnu, il-mod ta' kif jesprimi lilu nifsu huwa f'dak il-mod. Jifieri inti tittara inti bħala persuna, isma. Kif ħaturi li l-ek n-nifsek? Ismek, minn ġej, għandek xie esperienzi, per esempio, jiena ħdim tal-ħafna-ħafna snin f'kumpless fejn kien hemm Popeye u Olivia. U jiena kont bħala animator nagħmel il-parti ta' Popeye. Għal ħafna-ħafna snin. So, Il-partner tijaj kienet Olivia. Il-kelma Olivia li sem għalija jġib memorji zbieħ ta' il-fuq minn 10 snin xogħol full-time f'dak is-settur.
Alright.
Allura jiena tisma jiena bħala drag artist, issa li jiena artist standalone, irrid inġor dawn l-10 snin tagħlim li ħadd minn dal post. U zittu fissi.
Wow, alright, alright.
Allura inti bil-mod tibda tara dawn l-affarijiet. Mbagħad ovvjament hemm di physical part, isma, il-figura tiegħi. Kif ħanġib iktar femminili, per esempio jina għandi l-pads, għandi l-hip pads, biex noħroq iktar that hourglass shape. Il-makeup, kif ħanamel? Ħanibda nitgħallem fuq YouTube, jina tgħallimt.
Fuq YouTube?
Jina kont idħol YouTube,
okay.
Insib tutorial, ħanibda niprova għajnejja.
Għax fil-flat lejt ovvjament.
Spazju. Għajnta fem il-flat?
Eżatt.
U lejt isma.
Alright, u beda l-proċess minn hemmhekk.
Beda l-proċess minn.
Kemm idum il-proċess ta' Olivia? Biex nibdew?
Ara, bew wieħed wieħor għandi bżonn nieħu daqs 4 hours every time li nidħol in drag.
Erba sijat.
Għandi tiftakar, mela, jien per esempio l-ewwel ħaġa li nibda għandi l-ewwel nofsija ddedikata biex inqaxxar il-leħja. Inqaxxar il-leħja jiena qaxxarha darbtejn, so l-ewwel bil-Magda.
Mbagħad
darbtejn bil-blade
biex
inti tafas. Għalli ma jibqawlekx dawk id-dodds blu li
jidhru minn dawn. Eżatt.
Il-leħja. Mbagħad jekk għandi xi kostu bil-komma qasira, irrid nara, inhi x'għandek jissuf tajjeb, eċetera. Fidik l-ewwel step. Mbagħad tibda. Moisturizer tagħmel il-base,
fil-proċess
ta' makeup.
Tal-makeup
kif tkun ħsibt. Isma' x'imsielet ħanilbes parrokka. Pereżempju, ix-xibka tal-parrokka li jkollok fuq moħħok. X'kuluri? Skura, mela jien irid niskur iktar il-makeup biex ix-xibka ma tidirx. X'ħanagħmel ħanilbes ingwanti jew ħanagħmel il-dwiefer folot.
Fieri mhux li tqum fil-għodu u tgħid din hekk ħadd iġi vida u eżatt tajjeb ingwanti jew għandi dwiefer
minn qabel hu. Anke parrokka. Parrokka wara xogħol tiġi oqda
tirranġa.
Fil-bidu kienet qed tagħmel li kważi l-parrokki kollha ħabiba tiegħi Soraja u xi hairdresser. Għax ma kontx naf jien fix-xar preżempju ma tantx kont nifhem. Allura kont vera nibżal naqbad parrokka fidi. Mbagħad kien tgħid isma' prova.
Mhux hekk.
Aqbad parrokka.
Titgħallem tista'.
Prova. Għalhekk kif tista' taqgħad u ma tiġix tajba ġibili u intuwa ħerka tu nirranġaw. U minn hemm imlitni bil-kuraġġ li
tgħid. Kif aħna fil-parrokka?
L-lum qegħdin nixxu llum issa tgħallimt nagħmel ir-rollers u nistimja u nagħmel backcombing.
Nejdħovna, issa li anke il-ġumalora semmejt il-na drag reading.
Iva.
Li nista li ċaħġa komuna ħafna drag reading, drag brunch. Ek minn fejn, għandek idea minn fejn ġew, minn fejn ġidek dil-idea anke f'Malta, l-fatt li inti għandek drag reading, jew għandek drag brunch. Minn fejn ġi dil-idea?
Ara, qed nippruvaw nuru lin-nies. U kien again il-messaġġ li kelli jiena f'Malta żgot tal-in. Li jekk xi ħaġa hija ta' livell tajjeb, tista' toħodha fejn trid. Kemm hu sabiħ m'int tista' tmur tieħu branċ ħadd plaċċ xi ħaġa bil-kwietu tazza te ma' sħabek. Jew inkella mort x'imkien fejn għandek drag artist li din throughout il-branċ u għandek lob u xi naqra bingo u għandek xi żifna. Ara kemm televa u kemm tieħu pjaċir.
Ekku.
Firi qegħdin again fuq is-safe space, isma' qegħdin nieħdu safe spaces imma f'posti differenti. U m'għandekx għalfejn tkun gej biex tmur drag brunch.
Ekku.
Aħħar darba konti drag brunch jiena kelli mejda sħiħa kollha tfajliet bil-partners tagħhom, ġifieri partners jiġiela. Li ftehmu bħala grupp li flok imorru jieklu ġo restaurant mainstream, jiġu drag brunch u daħkula buttombla u mbagħad tallajthom jagħmlu logħba u libbistom parrokka. U tgħidx kemm daħku ħadu piċaqet lill-aħwa kemm tħadd. Ma mmaġinajtx li drag branch ħajġalni nitbissem u nitħak daqshekk. Fi dan huwa spazji ġodanki id-drag reading, għalfejn it-tfal m'għandniex inħalluhom tfal.
Ekku.
U jisimgħu storja man dan il-karattru li wara kollox huwa avvintat.
Ekku.
U qed jaqralek storja kulla kuluri. U kemm hija sabiħ li tkun differenti ma xorta tista' tkun ferħan u ħadd esperjenza affarijiet sbieħa. Dan huwa kunċett li ġieli għamilna, per eżempju, il-kids parties. Ma nġibux karattri. This is the same thing. Ir-raġuni f'sens ovvjament immaġ dan raġel li b'sot. F'sens il-prinċipessa xorta ma teżistix, Elsa. Karattru tal-immaġinazzjoni. And it's safe for the kids to go there. Allura din nippruvaw, nippuxxjaw dawn il-boundaries, jisma, these are safe spaces. Inti għandek għażla. Tista' tagħżel li tiġi, jew ma tiġix. U din li dejjem ngħidulhom, għax qalu l-ispeċis ma il-ġenituri jġibuhom it-tfal għal drag reading. Yes, they do. Jekk inti ma tħossokx komdu li tiddilja forsi ma xi mistoqsijiet jew l-tfal toħodhom hemm, you're free not to.
Ekku.
Biġibom, ma ovvjament min jixtieq jesponi tfal għal dit-tip ta' mħabba. Daqshekk x'ikun ġara ħażin.
Jien naħseb anke l-fatt li l-ġurnata naħseb nifmu aktar jiena dan il-messaġġ naħsebu għal ġenituri fl-ħar mill-aħħar. Li huwa spazju sikur, huwa spazju ta' mħabba kif semmejta jekk inti, huwa spazju ta' edukazzjoni biex nilqgħu lil xulxin tal aħna, tal-espressjonijiet differenti li aħna. Forsi l-aħħar messaġġ tiegħek qabel nagħlu.
Mela. L-aħħar messaġġ. Kan ngħidilkom storja żgħira. Mela, in-neputijiet tagħna ħadd minnhom mhu gej, sa fenna fuq aħna, jiġifieri, imma they are exposed li t-sijiet tagħhom huma koppja li huma żewġ tirġiel. U riċenti nsir naf li ħabib wieħed minnhom għadda xi kumment daqsxejn homofobik. Fuq ir-rigward ta' xi ħadd ieħor. U dan neputi qabeż u qallu oj, dak mhux kumment li tajt. Jiena t-sijiet tiegħi gej. Ma nara xi ħażin fiha. So meta aħna qed noħolqu kultura fejn in-nies qed jifhmu xi ġifieri being gay, meta qed waslu l-messaġġ tat-tolleranza u li xi ħadd jista' jkun differenti minni, and that is okay, toħloq sens ta' armonija u paċi. Li it will create a better space for future generations. M'hemmx għalfejn iż-żgħażagħ tagħna jgħaddu minn dan il-baggage kollu l-għaddejna aħna.
Ekku.
Biex isibu li l-għadu.
Biex isibu li l-għadu.
Fi naħseb li ridu nkunu kollha open f'qalbna. Li inwaslu dal-messaġġ li jisma. Aħna din hawn kollha ma' xulxin, ma niġġudikawx. U jekk għandek xi mistoqsijiet fuq xi ħaġa li ma tifhimx, staqsi. Do not resort to bla 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 on social media.
U ngħidu lesti.
U lesti. Tkellem ma' min għandek titkellem biex tifhem dak li ma tifhimx.
Olivia, thank you ħafna.
You're very welcome.
Thank you.
Grazzi li semmija li għadin jisimawna. Iwa. Għaldan leħni maħnuq li
għadin. Le, ma jisimaw, ta' jisimaw. Jina dejjem jibat. Kull ġimgħa ħaġdit jibat. Napprezza ħafna l-kommenti ta' semmija. Napprezza ħafna li jipparteċipaw anke fil-kontribuzzjonijiet tagħhom ta' dan il-programm. U nfakkarhom li dar programm il-ġimgħa d-dieħla jerġa' jkun magħna għall-edizzjoni oħra. Isma, jill-Olivia jiena ħana rak nhar is-Sibt li ġej il-Belt Valletta. Ħana naraw x'ħaj jiġri. Eċitat ħafna. Ej ħanċelebraw unuru mħabba. Messaġġ tajjeb biex nagħlqu dan il-programm. Hemm on board, ringrazzjakom tal-li kontu magħna u insermilkom. Ciao ciao.